Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Proračun je vlada naravnala po zahtevah obnove po poplavah. Opozicija meni, da ni tako.
Ministrica Prevolnik Rupel na spoznavnem srečanju z vodstvi javnih zdravstvenih ustanov.
Peter Mrše po padanju podpore Svobodi in premijeju Golobu trenda ni mogoče obrniti.
Vreme, oblačnost se bo trgala, jutri bo večinoma sončno in vetrovno. Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Damjana Medved. Državni zbor obravnava predloga državnih proračunov za prihodnji dve leti. Državna sekretarka Saša Jazbec je v uvodnem delu povedala, da so avgustovske poplave zahtevale prilagoditev porabe, da pa sta predloga vseeno razvojno naravnana. Temu pritrjuje tudi resorni minister. V opoziciji so v dosedanji razpravi upozorili na dodatno obremenjevanje podjetij in prebivalcev pod krinko sredstev za obnovo po poplavah. Koaliciji pa se zdi ta pravi odgovor na negotove razmere. Jernej Vrtovec iz NSI je med drugim dejal.
Katastrofalne poplave, ujma je zagotovo odraz tega, na kakšen način se v bistvu proračun sestavlja. Ampak seveda tukaj imamo različna mnenja glede dojemanja ekonomskih politik o tem, kako lahko v proračun pridobiti več finančnih sredstev, bodi si za investicije, bodi si za poplave. Zdaj, leva vlada je v bistvu brala svojo pot in sicer z dodatnim privijanjem gospodarstva, z dodatnimi obdavčitvami prebivalk in prebivalcev, kar zagotovo po našem trdnem prepričanju ob tem, ko se svetovno oziroma zlasti pa evropsko gospodarstvo ohlaja, ni prava pot.
Poslanci in poslanke imajo na dnevnem redu še preostale proračunske dokumente, glasovali pa bodo predvidoma jutri. Koroško je danes obiskala delegacija državnega sveta na čelu s predsednikom Markom Lotričem. V pogovorih z župani, predstavniki podjetij in kmetijstva se je seznanila s potekom odpravljanja posledic ujme, dotaknili pa so se tudi vprašanja pokrajin. Lotriča veseli, da je tudi na Koroškem želje, da bi bila med pilotnimi pokrajinami. V občini Tolmin se nadaljuje sanacija cest in vodotokov po silovitem deževju in plazovih konec oktobra oziroma v začetku novembra. Državno cesto Bača pri Modreju Petrovo Brdo so usposobili za lažji promet, na izpostavljenih odsekih pa še iščejo trajne rešitve. Občina sicer še do konca meseca zbira prijave škod občanov na objektih in kmetijskih površinah po ujmi. Občani lahko še do konca meseca prijavijo škodo na objektih ali kmetijskih površinah, ne pa tudi na kmetijskih kulturah in gozdnih površinah. Tolminski župan Alen Črv je povedal, da sanacija že poteka in dodal.
Naša skupina si je večino nastale škode na terenu že ogledala, popisi so v zaključni fazi, vmes pa smo izvedli tudi že sestanke z deležniki, tako s podjetjem Hidrotehnike, državni koncesionar za urejanje vodotokov, kot s šoškimi elektrarnami ter z koncesionarjem, ki ureja naše ceste, tako da smo vsi po pristojnostih razdelili delovne naloge in nekje zastavili časovnico dela na posameznih lokacijah.
Škofje Slovenske škofovske konference so se na plenarni seji, ki je včeraj in danes potekala v prostorih nadškofije Ljubljana, seznanili z oktobra zaključeno škofovsko sinodo v Vatikanu. Pri tem so se znova zavezali k dialogu, razločevanju, sinodalnim procesom in prizadevanju za skupno dobro krajevnih cerkva. Spregovorili so tudi o pripravah na tezejsko srečanje mladih, ki bo ob koncu leta potekalo v Ljubljani. Izrazili so upanje, da bo dogodek krepil vezi miru v Evropi in svetu. Prejšnji predsednik države Borut Pahor je nedavno ustanovil zavod Prijatelji Zahodnega Balkana. Na novinarski konferenci ob izdaji svoje knjige Zmaga je začetek je povedal, da je zavod nastal kot odgovor na potrebe, ki jih je zaznal kot predsednik vlade in države Slovenije skozi svoje politične izkušnje z regijo, v kateri je spletel številne vezi. Kot je pojasnil, ima skozi delo od urejanja odnosov s Hrvaško, umiritve in urejanja odnosov s Srbijo, predvsem preko pobude Brdo Brioni vseh 13 let, nek vpogled v nerazumevanje mednarodne skupnosti, kaj in kako se dogaja na Zahodnem Balkanu. Zato verjame, da lahko marsikje pomaga. Nadaljujemo pa s padanjem javnomnenjske podpore gibanju Svoboda in premijeju Robertu Golobu. V primerjavi s prejšnjim mesecem je padla za petino. Golob pa je na lestvici politikov zdrsnil za 8 mest. Alen Salihovič je za komentar poklical novinarja domovine Petra Maršeta.
Vidimo precejšen padec podpore največji vladni stranki in tudi premijeju Robertu Golobu. Gre za presenečenje ali je pač to bilo pričakovati?
Ni to veliko presenečenje, to je po eni strani del nekega običajnega trenda, gre za ljudi, ki običajno nasedajo, pa velike upe polagajo v neke nove obraze, ki se prikazujejo pred volitvami kot odrešeniki Slovenije, pa ne bo to kot neki uspešni menedžeri, kot neki zagovorniki etičnih načel v politiki ali pa zgolj kot neki komedijanti, ki bodo Slovenijo spremenili na bolje. Potem pa se izkaže, da smo dobili pravzaprav znova neke novince, ki pravzaprav politično niso izurjeni, hkrati pa tudi zaradi svoje neizkušenosti so pravzaprav odvisni od določenih omrežij v ozadju. In ta omrežja pravzaprav na začetku pred volitvami jih prikazujejo kot odrešenike, potem pa se jim kmalo odpovejo, posebej še, ko začnejo ti novi obrazi, ko pridejo na oblast, potem, ko dobijo ideje, da bi tudi kaj počeli. Ne? Zdaj, tukaj imamo klasičen primer, ko so se pravzaprav Robertu Golobu v zadnjem času odpovedali vsaj do neke mere tudi mediji, ki so ga pred tem podpirali in to kar očitno. Ne? In zdaj se pravzaprav kaže ta upad podpore, pač ker ljudje začenjajo opažati, da v naši državi pravzaprav stvari gredo na slabše, da živijo vedno slabše in da pravzaprav ničesar, kar je obljubo, še ni naredil. Ne? Za povrhu pa je pravzaprav za Robertom Golobom katastrofalen mesec praktično samih napak, ko en dan govori eno, drug dan govori drugo in potem enostavno ljudje ne vejo več, kaj sploh, čemu sploh verjeti, ker enostavno je Robert Golob kot nek zmeden lažnivec, ki ne ve več točno, kaj bi rekel oziroma kaj bo rekel danes, kaj bo rekel jutri. Ne? Tako da imamo pravzaprav danes črno, jutri belo.
Kaj po vaše je bilo ključno pri volivcih Svobode, da počasi obračajo ploščo?
No, pač volivci Svobode so iskali nek izhod iz situacije, ki jim je bila predstavljena kot grozna, kot totalitarna, če se spomnimo, s kakšnimi besedami se je opisovalo prejšnjo vlado in tudi kot Robert Golob se je v tem smislu kot Svoboda, ne, kot prikazoval kot tisti izhod iz tega domnevno katastrofalnega stanja, v katerem smo se znašli. Zdaj se je pa pokazalo pravzaprav, da so metode, ki jih uporablja sam, še lahko rečemo bistveno slabše od tega, kar se je dogajalo recimo prejšnjo vlado. Ne, če je prejšnja vlada pač postavila določene svoje kadre na kakšna mesta, ko se je prejšnjim iztekel mandat, je zdajšnja vlada to izvajala prek čistk, prek celo sprememb zakonodaje z namenom recimo prevzema RTV Slovenija. Slišali smo, kako je Golob ukazal, celo sam je priznal, da je ukazal notranji ministrici naj očisti policijo janšistov in pravzaprav to je edina stvar, ki jo je počel, kar je na oblasti. Vmes so se zgodile poplave, ljudje čakajo po 3 mesece, da sploh izvejo, ali bodo lahko še naprej živeli v svojih hišah, ali jih bodo morali podreti. In nekako so obupani, so besni, ker pač tega, kar so pričakovali, da bo zdaj nova vlada počela, da bo stanje drugačno, pravzaprav je drugačno, ampak v drugo smer je še slabše, kot je bilo prej. In enostavno pač so ti ljudje obrnili hrbet, ker so spoznali, da Gibanje Svoboda ne nudi tega, kar so pričakovali. Po drugi strani pa vidimo, da se drugim strankam pravzaprav podpora bistveno ne povečuje, kar pomeni, da ti voljivci pravzaprav v obstoječih strankih trenutno še ne prepoznavajo alternative, ki bi jo izbrali recimo za nadomestek Svobode, ki so recimo volili na zadnji volitva.
Kako pa lahko po vaše kolega Peter Merše na podporu Gibanju Svobode in premijeju v prihodnje vpliva tudi preiskava Komisije za preprečevanje korupcije? V njej se je namreč znašel Robert Golob zaradi političnih pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar.
Javnomnenjska podpora Svobodi po moji oceni je usmerjena navzdol in tega trenda praktično več ni mogoče spremeniti. Zdaj razni taki dogodki bodo pač ta trend nekoliko pospešili, morda kakšen drug dogodek nekoliko upočasnil, ampak tukaj gre bolj za vprašanje, kako hitro bo ta padec nadaljeval, se bo morda nekoliko umiril, pa potem spet nadaljeval. Zdaj, da bi se pa šlo v obratno smer, pa celo, če bi protikorupcijska komisija ugotovila, da je Golob čist kot solza, ne bi verjetno več tega trenda obrnilo. Ne. Pravzaprav Goloba smo slišali, sam je povedal, kako so stvari potekale in tukaj pravzaprav lahko protikorupcijska komisija zgolj še zabije kakšen dodaten žebo v krsto javnomnenjske podpore Gibanja Svoboda.
Le še to, ali menite, da gledamo Labodji spev Roberta Goloba ali so te napovedi prehitre?
Labodji spev Roberta Goloba, ja in ne. Ne, torej, skoraj gotovo je zadnjikrat na mestu predsednika vlade, lahko pa na tem mestu odsedi še nekaj časa. Vendarle ima zaenkrat še vedno dovolj močno koalicijo. Tudi, če bi ga oba koalicijska partnerja zapustila, je malo verjetno, da bi skupaj z opozicijo uspeli se poenotiti okoli drugega mandatarja, ki bi recimo potem bil kandidat v morebitni konstruktivni nezaupnici, kar pomeni, da pravzaprav lahko da je pravzaprav Robert Golob odvisen predvsem sam od sebe. Dokler si želi, dokler mu paše sedeti na tem mestu, ima zaenkrat še precej možnosti, da to počne. Edini ključ, ki ga recimo nasprotniki Roberta Goloba lahko uporabijo, pa je razbitje njegove poslanske skupine. Torej, če komu uspe recimo razbiti poslansko skupino Svoboda in pridobiti na svojo stran recimo konkreten delež poslancev, govorimo recimo vsaj nekje od kakšni tretjini, potem so neke realne možnosti, recimo, da vlada pade, preden bi recimo prišli blizu konca mandata. Zdaj lahko proti koncu mandata ni izključeno, da bomo videli kakšna preigravanja, ko bodo sami poslanci Svobode spoznali, da se jim je rok trajanja iztekel in bodo potem na različne načine poskušali ohraniti recimo poslansko funkcijo še en mandat preko kakšnih drugih list, preko prestopov, preko ustanavljanja novih, vendar pa zaenkrat je to bistveno preveč tvegano, zato v kratkem še ne pričakujem, da bi množično začeli poslanci Svobode recimo prihajati na druge strani, razen se, če bi pač dobili dovolj močno spodbudo, te pa zaenkrat ne vidim na vidiku. No.
Je o padanju podpore Gibanju Svobode in premijeju Robertu Golobu povedal novinar Domovine Peter Marše.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Iz Gaze so danes prek mejnega prehoda Rafa prepeljali na varno v Egipt tričlansko slovensko družino. Verjetno gre za slovenske državljane. Ministrstvo je ob predstavitvi dogajanja uporabljalo oba pojma. Družina je trenutno v Kairu, ena članica je huje ranjena in je v bolnišnični oskrbi. Po besedah zunanje ministrice Tanje Fajon je bila evakuacija precej zahtevna, saj je bilo treba sprva družino spraviti z severa na jug oblegane palestinske enklave, da so lahko prečkali mejo z Egiptom. O Slovencih oziroma slovenskih državljanih v Gazi predtem ni bilo nobenih poročil. Vodja skrajnega palestinskega terorističnega gibanja Hamas Ismail Hanije, ki je 7. oktobra odobril pokol več kot 1200 Izraelcev in več 100 ugrabitev, je po več tednih pogajanj pod okriljem Katarja nakazal skorajšnji dogovor z Izraelom o prekinitvi ognja. V skladu z dogovorom naj bi uvedli 5-dnevno prekinitev ognja in izpustili med 50 in 100 talcev. V zameno bi Izrael iz svojih zaporov izpustil približno 300 palestincev. Sporazum naj bi omogočil tudi prihod do 300 tovornjakov hrane in zdravstvene opreme v Gazo. Izraelska stran tega zaenkrat ne komentira. Nemški obrambni minister Boris Pistorius je med nenapovedanim obiskom v Ukrajini zagotovil nadaljno podporo Nemčije v boju proti Rusiji. Ob 10. obletnici začetka prodemokratičnih protestov na trgu Majdan, ki jih je ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski označil za prvo zmago v vojni z Rusijo, se je Pistorius s cvetjem tudi poklonil ubitim v protestih. Iz Kijeva so ob tem sporočili, da sta bila v ruskih napadih na vzhodni ukrajinski regiji Donetsk in Harkov ponoči ubita 2 človeka, 6 drugih pa je bilo ranjenih. Pri tem sta bila poškodovana bolnišnica v kraju Selidove in rudnik premoga v regiji. Ruske sile so v napadih uporabile rakete in brezpilotne letalnike.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Župnijski dvorani pri Svetem Vidu v Kljulendu je to nedeljo po srednji dopoldanski sveti maši režiser David Cipoš premierno predstavil svoj novi film Nebesa pod Triglavom, posvečen je vsem, ki so po drugi svetovni vojni morali pobegniti iz Slovenije, da bi rešili svoje življenja. Popoldne so na slovenski pristavi pri Kljulendu predvajali še Cipošev film Srečen bo čas o blaženem Antonu Martinu Slomšku. Pri Mariji v Nebovzeti pa so v nedeljo pripravili vsakoletni jesenski festival. Župnijska dvorana je bila odprta ves popoldan. Praznovanje se je zaključilo z večernim glavnim žrebanjem. Sodelavci so pripravili veliko dobrot, hrane in pijače, dobitke za igre na srečo, med njimi tudi šunke in purane. V ZDA se namreč pripravljajo na zahvalni dan. Tako bo ta četrtek pri Mariji v Nebovzeti in pri Svetem Vidu sveta maša že ob 9. uri dopoldne za vse žive in mrtve farane in dobrotnike obeh župnij.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bodo ponoči padavine povsod ponehale. Na severu se bo oblačno strgala, burja na Primorskem se bo ukrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 8, ob morju do 10. V sredo bo večinoma sončno, dopoldne bo na jugovzhodu še nekaj oblačnosti. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Opozorilo, v torek po noči in v sredo lahko sunki burje na Primorskem v izpostavljenih legah presegajo 100 km na uro. Obeti? V četrtek in petek bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. V četrtek bo na Primorskem še pihala zmerna burja. V noči na soboto nas bo doseglo poslabšanje vremena z ohladitvijo. V soboto bodo padavine ponehale, vetrovno bo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Najprej škofijska mesta, Ljubljana pretežno oblačno 8, Maribor 6, Murska Sobota, Celje in Novo mesto 7, Koper 13. Letališča, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 6, Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 7, Portorož oblačno 13 in Lesce 5 stopinj. Ostali podatki, Ajdovščina 11, piha burja v sunkih do 42 km na uro, Nova Gorica tudi 11, Ilirska Bistrica 10, piha južni veter v sunkih do 31 km na uro, Tolmin 10, piha jugovzhodnik v sunkih do 42 km na uro, Črnomelj Rosi 8, Postojna 7, tudi Hrastnik, Idrija, Litija, Metlika, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trbovlje, Velenje in Vrhnika, povsod 7 stopinj Celzija. Kočevje, Slovengradec, Gorenja vas, Gornji grad, Kranj, Logatec, Ptuj in Trebnje 6. Bohinjska Češnjica in Pohorje 5, Babno polje in Jezersko 4, Listca v oblakih 3 stopinje, Rateče tudi 3, Rudno polje 1, Krvavec 0 in Kredarica megla minus 6, piha severozahodnik v sunkih do 68 km na uro. Zaradi nesreče na Dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Zaloke proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Na Štajerski avtocesti med priključkom Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru je oviran promet zaradi okvare vozila. Zaradi burjem je na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in Ajdovščina prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Boštjan Smole, brala sem Damjana Medved. Ura je 18 in 19 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.